Hindi ko na matandaan ang pamagat ng pelikulang iyon. Ang alam ko lamang ay hango iyon sa pelikula ng mga Incheck na bihasa sa pagtatanggol ng kanilang sarili sa pamamagitan ng karate. Isang bata ang hangang-hanga sa kakayahan ng bida. Pilit niya itong tinutularan sa lahat ng ugali at gawin nito, bagamat ang aral ng bida ay salungat sa kultura ng mga Incheck. Sa panahon ng Panginoong Jesus, madalas na ang kanyang itinuturo ay laban sa katuruan ng mga eskriba at pareseyo. Naisip ko tuloy, bakit kaya gayon na lamang kalayo ang mga katuruan ng Panginoon sa mga katuruan ng relihiyosong guro noong panahon na iyon? Nais ba ng Panginoon na gumawa ng kaguluhan? Ating tunghayan ang kasagutan sa 7th kabanata ng Marcos. Ang mensahe sa oras na ito ay ihahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Katulad ng lupang tigay, walang tubig ako'y nauuha. O Diyos, hangad kitang tunay, sa iyo ako'y nauuha. Kaya ika'y muna basta noon sa iyong dalangigan, nang makita kong lubusan lakas mo at kaluwalhatian. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, o Panginoon ko. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, o Panginoon ko.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo, mga kaibigan at tagapakinig po ng ating palatuntunan. Nawa kayo ay nasa mabuting kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Hayagang pagkadena sa mga Pariseo, anak ng babaeng taga Siropenisya na sinapian ng masamang espiritu, bingi at utal ng Decapolis. Ang kabanatang ito, ang kabanata 7 ng Marcos, ay nagtataglay ng mga paksa ni Marcos na kung saan pinapakita na ang Panginoong Hesukristo ay tagapaglingkod at gumagawa ng kalooban ng Diyos. Siya ay tao ng paggawa. Ginagawa niya ang mga bagay na magiging interesado ang mga Romano noong panahong iyon. Iyon ang mabuting bagay sa kanya bilang tagapagligtas. Kaya niyang magligtas at siya lamang ang maaaring makagawa noon. Ang pagitan ng pagkatapos ng lumang tipan at pagbubukas ng bagong tipan ay tinatawag na intertestamental period na kung saan marami ang nangyari. Isa ito sa mga panahon ng Israelita na marami ang mga pangyayari. Sa panahon ng kanilang pagkakakulong sa pagitan ng kanilang lupain, mayroong pagbabago ng mga bagong grupo na hindi nabanggit sa lumang tipan. Mayroong mga Pariseo, Saduseo, Eskriba at mga Herodian. Ang mga Eskriba, sila ay may mabuting pinagmulan. Si Esdras ay isang Eskriba at siya rin ang nagtatag nito. Sila ang mga profesional na tagapagpaliwanag ng kautusan. Subalit sa panahon ng ating Panginoon, sila ay naging tagapaghati at mas alala sa sulat ng kautusan kaysa sa espiritu ng kasulatan. Sa tingin ko'y iyon ang isa sa malaking suliranin natin ngayon. Nailagay sa ating bansa ang ganitong salin at maging ang pilosopiyong paliwanag na hindi naiukol sa kautusan. Ito ay pinaniniwalaan at ito ay lumitaw sa ilang paaralan sa Silangang Asya at ang naging bunga nito ay ang legal nating pamamaraan at ang political na pamamaraan ay naging magulo. Ito ang nangyari sa relihiyon sa panahon ng ating Panginoon. ang mga Pariseo. Sila ay mayroon ding mabuting pinagmulan. Sila ay umuspong upang ipaglaban ang gawin ng Hudyong pamumuhay laban sa mga lahing banyaga. Sila ay mga mahigpit na sumusunod sa batas. Sila ay naniniwala sa lumang tipan at sila ay makabayan sa politika. Nais nilang dalhin ang kaharian ng langit sa ibabaw ng mundo. Ang mga Saduceo ay mayayaman at may kaisipang sosyal. Wala silang espiritual na pananaw. Nais nilang alisin ang mga pinagkaugalian. Hindi nila tinatanggap ang mga hindi pangkaraniwang bagay. At sila ay salungat sa mga Pariseo na tumanggap sa hindi pangkaraniwan at tumanggap sa lumang tipan. Herodian. Ang mga Herodian ay pangkat sa panahon ni Jesus na mga politikal na oportunista. Sila ay mga mahigpit na pangkat na nais pamalagiin ang mga Herod sa trono. Ang kanilang mga pinagdaanan ay siyang tutulong sa atin upang maunawaan natin ang pangyayaring ito. Basahin po natin ngayon ang talata 1. May mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Sila ay pumunta sa lugar na kung saan sila ay nangaral ng mabuting balita. Sa iba't ibang bahagi ng Galilea, sila rin ay dadaan sa bahagi ng Decapolis. Iyon ay lugar ng 10 syudad. Makikita natin ito mamaya. Sa talatang 2-4 ay ganito naman po ang ating mababasa. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Huminto tayo sandali at tingnan natin ito sapagkat ito ay mahalaga. Mayroong lumitaw na krisis sa katauhan ni Jesus. Balikan natin sa Marcos, Kabanata 6, Talata 30. Mababasa natin na ang mga alagad ay nagsama-sama kasama ni Jesus at sinabi ang lahat ng bagay na kanilang ginawa matapos silang pahayuin. Sila ay nagbalik at nagulat sa kanya. Ganon din, ang mga eskriba at Pariseo ay nagpulong-pulong din patungkol sa kanya. Maaring humantong sa pagtatalo sa pagitan ng Panginoong Jesus at kanyang tagasunod at ang mga Pariseo at kanilang tagasunod. Ang isang grupo ay binubuo ng kanyang mga kaibigan, kanyang mga tagasunod at mga umiibig sa kanya. Ang pangalawang grupo naman ay ang kanyang mga kaaway na nagnanais na wasakin siya. Lagi namang ganito, palaging mayroong dalawang grupo, ang mga nagtitiwala sa kanya at ang mga hindi nagtitiwala sa kanya. Kung ikaw naman ay tatanungin sa iyong sarili, iyon ang malaking pagkakaiba sa mundo. Ang tanong ay hindi kung ikaw ay kasapi sa simbahan o dumaan sa mga seremonya. Kung ano ang kaugnayan mo kay Jesus, yun lamang ang pinakamahalagang katanungan. Ngayon, ito'y isang kapansin-pansin na delegasyon mula sa Jerusalem. Sila ay ipinadala sa Galilea upang magmasid kay Jesus. Sila ay mga matatalinong katunggali na ipinadala upang siluin ang Panginoong Jesus kung papaano isinaalang-alang ni Jesus ang kanyang sarili para lang sa akin. Iyon ay nagpapatunay na siya ay isang Diyos. Nasusulat sa Juan, Kabanata 7, Talata 46 ang ganito, walang sinumang tao ang nakapagsalita ng ganito. Ito ay patotoo ng kanyang kaaway. Hindi mahirap sa kanila na makitaan ng kamalian sapagkat hindi pinapansin ni Jesus ang kanilang mga kaugalian. Ngayon, ano ba ang kanilang mga kaugalian? Hindi lang basta nila pinupuna ang mga alagad dahil sa kanilang paglabag sa kanilang kaugalian, kundi pati sa katotohanan ay iniiwas niya sila sa mga kaugalian kung saan ito ay ang kanilang pagkakaunawa mula sa lumang tipan. Ito ay patungkol sa seremonya ng paglilinis na walang kaugnayan sa pisikal na kalinisan ng tao. Ipinaliwanag ni Marcos para sa mga Romano na ang ganitong kaugalian ng seremonya na paglilinis ay para lamang sa mga taga-Israelita. Binigyan ng Diyos ang mga Israelita ng pagpapahayag tungkol sa paglilinis. Sa lumang tipan, sa aklat ng Levitiko, mayroong panuntunan tungkol sa paglilinis. Napakahalaga nito sapagkat tinuturuan sila ng Diyos ng isang mahalagang aral na ang isang makasalanan ay kailangang maging malinis muna bago maging maligaya sa piling ng Diyos. Ngunit ang mga Pariseo ay nakapagtatatag ng isang dakilang kaugalian na dapat sana ay ang pagpapahayag ng kautusan ni Moises, at ang iba sa kanila ay nagtalo na si Moises daw ang nagbigay sa kanila ng kaugalian na ibinigay sa kanila ng kautusan. Sa paglipas ng panahon, ang mga kaugaliang ito ay naging pagpapahayag ng kautusan at nagkaroon ng malawak na paglisan sa kaugalian na kung saan naging hangarin ng kautusan. Sa ating kasulatang ito, ang ibang kaugalian ay ibinigay ng detalyado. Kinakailangan na sila ay magugas ng tasa, palayok, at mga tansyong sisidlan at mga lamesa. Ang lahat ng mga bagay na ito'y pabigat at panlabas na gawain lamang. Ang saling ginamit para sa paghuhugas ay bautismo. Kanilang binabautismohan ang mga tasa, palayok, mga gamit sa relihiyon, maging ang lamesa. Ngayon, ang relihiyong ito ay mayroong paghihiganti. Kaibigan, makikita ninyo na ang isang bagay ay maaaring maugnay sa isang ritual na relihiyon na kung saan ang isa'y makakalimutan ang buong kahulugan na ang isang tao ay dapat na maging tama sa Diyos bago makabuo ng relasyon sa Kanya. Makakakita pa rin tayo ng mga ganong bagay ngayon. Maraming tao ang nagtatalo-talo patungkol sa bawat puntos ng relihiyon na dapat sana si Jesucristo ang dapat nating pahalagahan. Magpapatuloy tayo sa susunod na mga talata. Sa talata 5 ay ganito po ang ating mababasa. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniuutos. Ang pagbibintang na ito na ipinakita laban sa kanyang mga alagad ay talaga namang para sa kanya, sapagkat sila ay kanyang mga tagasunod. Pansinin ninyo kung paano niya hinarap ang mga ito at ito ay hindi malumanay. Sa talata 6 ay ganito po ang ating mababasa. Sinagot ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo, mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayang ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Ang pagsasalita ni Jesus ay hindi masasabing malumanay. Ang isang mapagkunwari ay katulad sa gumaganap ng isang bahagi. Ito ay salita para sa mga artista o entablado. Sila ay dumaraan sa isang relihiyong ritual na walang karanasan sa katotohanan. Ang labi at puso ay maaaring magmula sa dalawang magkaibang tao. Wala na silang karanasan sa kanilang puso. Mga kaibigan, maraming tao ngayon ang dumaraan sa ritual ng simbahan ngayon. Ang puso ay dapat maugnay kung ito ay totoo. Kung sino ang magpapahayag na si Jesus ay Kristo at mananalig sa kanyang puso na siya ay binuhay mula sa mga patay, siya ay maliligtas, sapagkat sa puso ang tao'y naniniwala sa matuwid at sa bibig ng pagtatapat ay nagkaroon ng kaligtasan. Ang mga tao ngayon ay nakaugnay na sa doktrina at pangungumpisal, publikong pagsamba, pananamit at maging ang paghihiwalay. Ang lahat ng ito'y nagiging tradisyon at hindi direkta at personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang talata 7. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Ang pagsamba ay walang laman kung ang panuntunan ng tao ay pamalit lamang sa salita ng Diyos. Ngayon, tayo po ay dadako sa pinakapuso ng paksa. Sa talatang 8-9 ay ganito po ang ating mababasa. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagwawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Ito ang buong paksa. Kanilang pinalitan ng kaugalian ng tao ang salita ng Diyos. Ang kaugalian ay maaaring mabuti at maaari nang maitatag para sa mabuting dahilan. Ngunit, ito'y magiging masama kung nagiging pamalit na sa salita ng Diyos nitong nagdaang saling lahi. At ito ang nangyari sa mga taong ito. Marahil, ito ay naging dahilan ng maraming sekta na humihiwalay sa salita ng Diyos ng doktrina at pagkatapos ay sinimulan nilang palitan ito ng salita ng tao, pag-iisip ng tao at ang kanilang maliliit na sekta. Hindi magtatagal, ang salita ng Diyos ay parang lumalabas na lamang sa isang bintana na paulit-ulit ang mga pangyayari. Sa talata 10-11 ay ganito po ang ating mababasa. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang ninyo ang inyong ama't ina at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Ngayon, siya'y nagbibigay halimbawa ng kanilang mga ginagawa. Sinabi ni Moises sa kautusan na kanilang igalang ang kanilang ama't ina, ngunit ang kanilang kaugalian ay pinahihintulutan silang tumakas sa mga tungkulin sa kanilang mga magulang. Kung ang isang tao ay ayaw tulungan ang kanilang mga magulang, kapag sila ay tumanda na at nangangailangan, maaari niyang ihandog ang kanyang ari-arian sa pari sa templo at ito'y tinatawag na korban na ang ibig sabihin ay regalo. At kung mamatay ang taong iyon, ang kanyang pag-aari ay mapupunta sa templo at siya ay mawawala ng tungkulin sa kanyang mga magulang. Sa talata 12-13 ay ganito po ang ating mababasa. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo at marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Kanyang sinabi na ang kaugaliang ito'y mapanira at direktang sinasalungat ang nais ng batas ng Diyos na igalang ang ama at ina. May malaking panganib ngayon sa mga taong nagbibigay sa isang grupo na lumalapit sa kanila sapagkat mayroong ngayong libo-libong grupo o samahan ng mga Kristiyano, ang mga kasapi ay lumalabas at sinusuyod ang bawat daan upang maghanap ng mga tao upang maisama sa kanilang mga samahan. Mag-ingat kayo, mayroong malaking panganib roon, mayroong pansariling tungkulin na dapat punan ang mga tao. Sa pagpunta natin sa bawat bahagi ng kasulatan, makikita natin ang bawat detalye. Basahin naman po natin ang talata 14-17. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain lahat ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng mga alagad tungkol sa talinhaga. Kanyang pinaghihiwalay ang panlabas at kung ano ang panloob at kanyang itinuturo kung ano ang totoo. Ipinakikita niya rito na ang relihiyon ay isang bagay na maaari mong haplusin. Ito ay hindi isang bagay na iyong kinakain o kakaining muli. Mapapansin natin na nagpunta siya sa bahay at ang mga alagad ay nagpunta sa kanya at nagtanong tungkol sa talinhaga. Sa talata 18-19 ay ganito po ang ating mababasa. Kayo man ba'y wala ring pangunawa? Tugon ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya sapagkat hindi naman iyo pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan? At pagkatapos ay idinudumi sa pagsasabi nito'y para bang ipinahayag ni Jesus, maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Tingnan nating mabuti kung ano ang lumabas sa isang tao. Talata 20-23. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumabas mula sa tao ay nagpapurumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Patutunayan ko sa inyo na kung ikaw ay bibili ng periodiko, kahit saan ka man nakatira, ay iyo itong babasahin. Makikita mo ito ang lalabas sa isang tao sa loob ng 24 na oras. Masamang kaisipan, pangangalunya at pagtatalik ng walang kasal, pagpatay, pagnanakaw, pagpatay ng oras sa trabaho, pangaagaw o pagkuha sa mga material na bagay. Kasamaan lahat ng maaaring makasakit sa kapwa, pandaraya, mga maling impormasyon na ibinibigay mo sa mga tao, pagiging malaswa, masamang mga mata, pagkutya sa Diyos, kayabangan sa lahat ng bagay. Ito ang pinakaayaw ng Diyos, kalokohan ng mga bagay na ginagawa mo na walang paggalang sa Diyos at sa tao. Ang lahat ng ito ay mga bagay na lumalabas sa puso ng tao, kaya sinabi ng Panginoong Hesus, kayo ay dapat na ipanganak na muli. Sa talata 24 hanggang 30 ay ganito po ang sinasabi, umalis doon si Hesus. Siya ay nagtungo sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ninuman na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta agad siya kay Hesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay hintil, tubo sa Siropenisya. Ipinamanhik niya kay Hesus na palayasin niya ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Hesus, kailangang busugin muna ang mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae.
Hindi ko na matandaan ang pamagat ng pelikulang iyon. Ang alam ko lamang ay hango iyon sa pelikula ng mga Incheck na bihasa sa pagtatanggol ng kanilang sarili sa pamamagitan ng karate. Isang bata ang hangang-hanga sa kakayahan ng bida. Pilit niya itong tinutularan sa lahat ng ugali at gawin nito, bagamat ang aral ng bida ay salungat sa kultura ng mga Incheck. Sa panahon ng Panginoong Hesus, madalas na ang kanyang itinuturo ay laban sa katuruan ng mga eskriba at pareseyo. Naisip ko tuloy, bakit kaya gayon na lamang kalayo ang mga katuruan ng Panginoon sa mga katuruan ng relihiyosong guro noong panahon na iyon? Nais ba ng Panginoon na gumawa ng kaguluhan? Ating tunghayan ang kasagutan sa 7 kabanata ng Marcos. Ang mensahe sa oras na ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Katulad ng lupang tigay, walang tubig ako'y nauuha. O Diyos, hangad kitang tunay, sa iyo ako'y nauuha. Kaya ika'y muna basta noong sa
isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at tagapakinig po ng ating palatuntunan. Nawa kayo ay nasa mabuting kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Hayagang pagkadena sa mga Pariseo, anak ng babaeng taga Siropenisya na sinapian ng masamang espiritu, bingi at utal ng Decapolis. Ang kabanatang ito, ang kabanata 7 ng Marcos, ay nagtataglay ng mga paksa ni Marcos na kung saan pinapakita na ang Panginoong Hesukristo ay tagapaglingkod at gumagawa ng kalooban ng Diyos. Siya ay tao ng paggawa. Ginagawa niya ang mga bagay na magiging interesado ang mga Romano noong panahong iyon. Iyon ang mabuting bagay sa kanya bilang tagapagligtas. Kaya niyang magligtas at siya lamang ang maaaring makagawa noon. Ang pagitan ng pagkatapos ng lumang tipan at pagbubukas ng bagong tipan ay tinatawag na intertestamental period na kung saan marami ang nangyari. Isa ito sa mga panahon ng Israelita na marami ang mga pangyayari. Sa panahon ng kanilang pagkakakulong sa pagitan ng kanilang lupain, mayroong pagbabago ng mga bagong grupo na hindi nabanggit sa lumang tipan. Mayroong mga Pariseo, Saduseo, Eskriba at mga Herodian. Ang mga Eskriba, sila ay may mabuting pinagmulan. Si Esdras ay isang Eskriba at siya rin ang nagtatag nito. Sila ang mga profesional na tagapagpaliwanag ng kautusan. Subalit sa panahon ng ating Panginoon, sila ay naging tagapaghati at mas alala sa sulat ng kautusan kaysa sa espiritu ng kasulatan. Sa tingin ko'y iyon ang isa sa malaking suliranin natin ngayon. Nailagay sa ating bansa ang ganitong salin at maging ang pilosopiyong paliwanag na hindi naiukol sa kautusan. Ito ay pinaniniwalaan at ito ay lumitaw sa ilang paaralan sa Silangang Asya at ang naging bunga nito ay ang legal nating pamamaraan at ang political na pamamaraan ay naging magulo. Ito ang nangyari sa relihiyon sa panahon ng ating Panginoon. Ang mga Pariseo, sila ay mayroon ding mabuting pinagmulan. Sila ay umuspong upang ipaglaban ang gawin ng Hudyong pamumuhay laban sa mga lahing banyaga. Sila ay mga mahigpit na sumusunod sa batas. Sila ay naniniwala sa lumang tipan at sila ay makabayan sa politika. Nais nilang dalhin ang kaharian ng langit sa ibabaw ng mundo. Ang mga Saduseo ay mayayaman at may kaisipang sosyal. Wala silang espiritual na pananaw. Nais nilang alisin ang mga pinagkaugalian. Hindi nila tinatanggap ang mga hindi pangkaraniwang bagay. At sila ay salungat sa mga Pariseo na tumanggap sa hindi pangkaraniwan at tumanggap sa lumang tipan. Herodian. Ang mga Herodian ay pangkat sa panahon ni Jesus na mga politikal na oportunista. Sila ay mga mahigpit na pangkat na nais pamalagiin ang mga Herod sa trono. Ang kanilang mga pinagdaanan ay siyang tutulong sa atin upang maunawaan natin ang pangyayaring ito. Basahin po natin ngayon ang talata 1. May mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Sila ay pumunta sa lugar na kung saan sila ay nangaral ng mabuting balita. Sa iba't ibang bahagi ng Galilea, sila rin ay dadaan sa bahagi ng Decapolis. Iyon ay lugar ng 10 syudad. Makikita natin ito mamaya. Sa talatang 2-4 ay ganito naman po ang ating mababasa. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Huminto tayo sandali at tingnan natin ito sapagkat ito ay mahalaga. Mayroong lumitaw na krisis sa katauhan ni Jesus. Balikan natin sa Marcos, Kabanata 6, Talata 30. Mababasa natin na ang mga alagad ay nagsama-sama kasama ni Jesus at sinabi ang lahat ng bagay na kanilang ginawa matapos silang pahayuin. Sila ay nagbalik at nagulat sa kanya. Ganon din, ang mga Eskriba at Pariseo ay nagpulong-pulong din patungkol sa kanya. Maaring humantong sa pagtatalo sa pagitan ng Panginoong Jesus at kanyang tagasunod at ang mga Pariseo at kanilang tagasunod. Ang isang grupo ay binubuo ng kanyang mga kaibigan, kanyang mga tagasunod at mga umiibig sa kanya. Ang pangalawang grupo naman ay ang kanyang mga kaaway na nagnanais na wasakin siya. Lagi namang ganito, palaging mayroong dalawang grupo, ang mga nagtitiwala sa kanya at ang mga hindi nagtitiwala sa kanya. Kung ikaw naman ay tatanungin sa iyong sarili, iyon ang malaking pagkakaiba sa mundo. Ang tanong ay hindi kung ikaw ay kasapi sa simbahan o dumaan sa mga seremonya. Kung ano ang kaugnayan mo kay Jesus, yun lamang ang pinakamahalagang katanungan. Ngayon, ito'y isang kapansin-pansin na delegasyon mula sa Jerusalem. Sila ay ipinadala sa Galilea upang magmasid kay Jesus. Sila ay mga matatalinong katunggali na ipinadala upang siluin ang Panginoong Jesus kung papaano isinaalang-alang ni Jesus ang kanyang sarili para lang sa akin. Iyon ay nagpapatunay na siya ay isang Diyos. Nasusulat sa Juan, Kabanata 7, Talata 46 ang ganito, walang sinumang tao ang nakapagsalita ng ganito. Ito ay patotoo ng kanyang kaaway. Hindi mahirap sa kanila na makitaan ng kamalian sapagkat hindi pinapansin ni Jesus ang kanilang mga kaugalian. Ngayon, ano ba ang kanilang mga kaugalian? Hindi lang basta nila pinupuna ang mga alagad dahil sa kanilang paglabag sa kanilang kaugalian, kundi pati sa katotohanan ay iniiwas niya sila sa mga kaugalian kung saan ito ay ang kanilang pagkakaunawa mula sa lumang tipan. Ito ay patungkol sa seremonya ng paglilinis na walang kaugnayan sa pisikal na kalinisan ng tao. Ipinaliwanag ni Marcos para sa mga Romano na ang ganitong kaugalian ng seremonya na paglilinis ay para lamang sa mga taga-Israelita. Binigyan ng Diyos ang mga Israelita ng pagpapahayag tungkol sa paglilinis. Sa lumang tipan, sa aklat ng Levitiko, mayroong panuntunan tungkol sa paglilinis. Napakahalaga nito sapagkat tinuturuan sila ng Diyos ng isang mahalagang aral na ang isang makasalanan ay kailangang maging malinis muna bago maging maligaya sa piling ng Diyos. Ngunit ang mga Pariseo ay nakapagtatatag ng isang dakilang kaugalian na dapat sana ay ang pagpapahayag ng kautusan ni Moises, at ang iba sa kanila ay nagtalo na si Moises daw ang nagbigay sa kanila ng kaugalian na ibinigay sa kanila ng kautusan. Sa paglipas ng panahon, ang mga kaugaliang ito ay naging pagpapahayag ng kautusan at nagkaroon ng malawak na paglisan sa kaugalian na kung saan naging hangarin ng kautusan. Sa ating kasulatang ito, ang ibang kaugalian ay ibinigay ng detalyado. Kinakailangan na sila ay magugas ng tasa, palayok, at mga tansong sisidlan at mga lamesa. Ang lahat ng mga bagay na ito'y pabigat at panlabas na gawain lamang. Ang saling ginamit para sa paghuhugas ay bautismo. Kanilang binabautismuhan ang mga tasa, palayok, mga gamit sa relihiyon, maging ang lamesa. Ngayon, ang relihiyong ito ay mayroong paghihiganti. Kaibigan, makikita ninyo na ang isang bagay ay maaaring maugnay sa isang ritual na relihiyon na kung saan ang isa'y makakalimutan ang buong kahulugan na ang isang tao ay dapat na maging tama sa Diyos bago makabuo ng relasyon sa Kanya. Makakakita pa rin tayo ng mga ganong bagay ngayon. Maraming tao ang nagtatalo-talo patungkol sa bawat puntos ng relihiyon na dapat sana si Jesucristo ang dapat nating pahalagahan. Magpapatuloy tayo sa susunod na mga talata. Sa talata 5 ay ganito po ang ating mababasa. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniuutos. Ang pagbibintang na ito na ipinakita laban sa kanyang mga alagad ay talaga namang para sa kanya, sapagkat sila ay kanyang mga tagasunod. Pansinin ninyo kung paano niya hinarap ang mga ito at ito ay hindi malumanay. Sa talata 6 ay ganito po ang ating mababasa. Sinagot ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo, mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayang ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Ang pagsasalita ni Jesus ay hindi masasabing malumanay. Ang isang mapagkunwari ay katulad sa gumaganap na isang bahagi. Ito ay salita para sa mga artista o entablado. Sila ay dumaraan sa isang relihiyong ritual na walang karanasan sa katotohanan. Ang labi at puso ay maaaring magmula sa dalawang magkaibang tao. Wala na silang karanasan sa kanilang puso. Mga kaibigan, maraming tao ngayon ang dumaraan sa ritual ng simbahan ngayon. Ang puso ay dapat maugnay kung ito ay totoo. Kung sino ang magpapahayag na si Jesus ay Kristo at mananalig sa kanyang puso na siya ay binuhay mula sa mga patay, siya ay maliligtas, sapagkat sa puso ang tao'y naniniwala sa matuwid at sa bibig ng pagtatapat ay nagkaroon ng kaligtasan. Ang mga tao ngayon ay nakaugnay na sa doktrina at pangungumpisal, publikong pagsamba, pananamit at maging ang paghihiwalay. Ang lahat ng ito'y nagiging tradisyon at hindi direkta at personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang talata 7. Pagpurit, pagsambang, ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Ang pagsamba ay walang laman kung ang panuntunan ng tao ay pamalit lamang sa salita ng Diyos. Ngayon, tayo po ay dadako sa pinakapuso ng paksa. Sa talatang 8-9 ay ganito po ang ating mababasa. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagwawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Ito ang buong paksa. Kanilang pinalitan ng kaugalian ng tao ang salita ng Diyos. Ang kaugalian ay maaaring mabuti at maaari ng maitatag para sa mabuting dahilan. Ngunit ito'y magiging masama kung nagiging pamalit na sa salita ng Diyos nitong nagdaang saling lahi. At ito ang nangyari sa mga taong ito. Marahil, ito ay naging dahilan ng maraming sekta na humihiwalay sa salita ng Diyos, ng doktrina at pagkatapos ay sinimulan nilang palitan ito ng salita ng tao, pag-iisip ng tao at ang kanilang maliliit na sekta. Hindi magtatagal, ang salita ng Diyos ay parang lumalabas na lamang sa isang bintana na paulit-ulit ang mga pangyayari. Sa talata 10-11 ay ganito po ang ating mababasa. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang ninyo ang inyong ama't ina at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Ngayon, siya'y nagbibigay halimbawa ng kanilang mga ginagawa. Sinabi ni Moises sa kautusan na kanilang igalang ang kanilang ama't ina, ngunit ang kanilang kaugalian ay pinahihintulutan silang tumakas sa mga tungkulin sa kanilang mga magulang. Kung ang isang tao ay ayaw tulungan ang kanilang mga magulang, kapag sila ay tumanda na at nangangailangan, maaari niyang ihandog ang kanyang ari-arian sa pari sa templo at ito'y tinatawag na korban na ang ibig sabihin ay regalo. At kung mamatay ang taong iyon, ang kanyang pag-aari ay mapupunta sa templo at siya ay mawawala ng tungkulin sa kanyang mga magulang. Sa talata 12-13 ay ganito po ang ating mababasa. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo at marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Kanyang sinabi na ang kaugaliang ito'y mapanira at direktang sinasalungat ang nais ng batas ng Diyos na igalang ang ama at ina. May malaking panganib ngayon sa mga taong nagbibigay sa isang grupo na lumalapit sa kanila sapagkat mayroong ngayong libo-libong grupo o samahan ng mga Kristiyano, ang mga kasapi ay lumalabas at sinusuyod ang bawat daan upang maghanap ng mga tao upang maisama sa kanilang mga samahan. Mag-ingat kayo, mayroong malaking panganib roon, mayroong pansariling tungkulin na dapat punan ang mga tao. Sa pagpunta natin sa bawat bahagi ng kasulatan, makikita natin ang bawat detalye. Basahin naman po natin ang talata 14-17. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain lahat ang aking sasabihin, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya, ang may pandinig ay makinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya ay tinanong ng mga alagad tungkol sa talinhaga. Kanyang pinaghihiwalay ang panlabas at kung ano ang panloob at kanyang itinuturo kung ano ang totoo. Ipinakikita niya rito na ang relihiyon ay isang bagay na maaari mong haplusin. Ito ay hindi isang bagay na iyong kinakain o kakaining muli. Mapapansin natin na nagpunta siya sa bahay at ang mga alagad ay nagpunta sa kanya at tagtanong tungkol sa talinhaga. Sa talata 18-19 ay ganito po ang ating mababasa. Kayo man ba'y wala ring pangunawa? Tugon ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya sapagkat hindi naman iyo pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi sa pagsasabi nito'y para bang ipinahayag ni Jesus, maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Tingnan nating mabuti kung ano ang lumabas sa isang tao. Talata 20-23. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumabas mula sa tao ay nagpapurumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Patutunayan ko sa inyo na kung ikaw ay bibili ng periodiko, kahit saan ka man nakatira, ay iyo itong babasahin. Makikita mo ito ang lalabas sa isang tao sa loob ng 24 na oras. Masamang kaisipan, pangangalunya at pagtatalik ng walang kasal, pagpatay, pagnanakaw, pagpatay ng oras sa trabaho, pangaagaw o pagkuha sa mga material na bagay. Kasamaan lahat ng maaaring makasakit sa kapwa, pandaraya, mga maling impormasyon na ibinibigay mo sa mga tao, pagiging malaswa, masamang mga mata, pagkutya sa Diyos, kayabangan sa lahat ng bagay. Ito ang pinakaayaw ng Diyos, kalokohan ng mga bagay na ginagawa mo na walang paggalang sa Diyos at sa tao. Ang lahat ng ito ay mga bagay na lumalabas sa puso ng tao, kaya sinabi ng Panginoong Hesus, kayo ay dapat na ipanganak na muli. Sa talata 24-30 ay ganito po ang sinasabi, umalis doon si Jesus. Siya ay nagtungo sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ninuman na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta agad siya kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay hintil, tubo sa Siropenisya. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin niya ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak upang ihagi sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man na nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ng bata. Iniwan na nga ng demonyo. Nagkaroon ng ganitong pangyayari noon. Kung iyong maaalala ng ating Panginoon ay lumabas sa kanyang sariling bayan at nakipagkita sa babaeng Griego at mayaman ng Tiro, siya ay pumunta kay Jesus nang may pananampalataya. At ang salitang anak na babae, dito ay ibig sabihin ay batang babae. Sa panimula, ang turing ng ating Panginoon sa kanya ay hayagan. Ngunit inyong matatandaan ng ating pag-aralan ng sulat ni Mateo, pinakita doon ang pagkakabahabahaging pagpapahayag ng matinding katotohanan. Naisip ko na mayroon pang mas matindi rito na naipahayag at iyon ay ang pagkakapareho ng eksaktong pahayag ng apat na ebanghelyo. Ang babaeng ito na nasa labas ng bayan ni Jesus ay isang mabuting halimbawa ng pananampalataya. Sinagot ng Panginoon ang kanyang kahilingan. Maaring may nag-iisip kung lumabas pa siya sa bahagi ng lugar na iyon para sa isang dahilan na pagtugon sa pananampalataya ng babae. Basahin naman po natin ngayon ang talata 31. Pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Iniwan ni Jesus ang Tiro at Sidon at tumaan sa Decapolis papunta sa dagat ng Galilea. Ang ibig sabihin ng salitang Decapolis ay 10 bayan, isang distrito na binubuo ng 10 bayan. Karamihan ay sa silangan ng Jordan sa lugar na malapit sa dagat ng Galilea. Ang listahan ay kasama ang mga sumusunod: Seitopolis, Hippos, Pelia, Damasco, Gerasa, Gadara, Rapana, Dion, Kanata, Philadelphia. Sa talatang 32-37 ay ganito po ang ating masusumpungan. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang mga dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala na ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag itong ipagsabi kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbawalan ay lalo naman nila ipinamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang lahat ng bagay na kanyang nagawa ay ginawa bilang tulong sa pananampalataya. Ang kabuuang pananaw rito ay ipinahayag ang katotohanan na ang kalagayan ng taong ito ay naguudyok kay Jesus upang gamitin ang ganitong pamamaraan. Ang kanyang mga tainga ay unang nabuksan upang siya ay makarinig. Pagkatapos nito, makikita nating walang kabuluhan na patahimikin ang mga tao. Ang himalang ito ang nagdala ng malaking puwersa sa pagpapalaki sa gawain ni Jesus at sumira sa lahat ng pagkakatali. Sa oras na ito, ang paggigipit kay Jesus ay di kakayanin ng isang pangkaraniwang tao. Kahit na sa lahat ng paggigipit kay Jesus, ang pasanin ng mga tao, ang tensyon ng panahong iyon, ang panghihina ng katawan, masasabi ng maraming tao na ginawa niya ang lahat ng ito ng may kaayusan. Atin lamang idagdag ang salita ng Diyos sa pag-ayon dito. Kaibigan, ginawa ni Jesus ang lahat ng bagay nang ayon sa kalooban ng Diyos. Manalangin po tayo. O Panginoong makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat muli sa oras na ito. Salamat muli sa iyong mga salita at sa mga pagpapala nito na aming natanggap sa mga sandaling ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Thank you.